langile publiko guztiek euskaraz jakitea ekarriko duen arkitektura juridiko bat eskatu du Euskalgintzak. Arantxa Iraola. Euskararen normalizazioaren kontrako epai baten inguruan elkartu dira gaur, berriro euskaltzaleak Donostian. Euskalgintzaren kontseiluak eta bagera elkarteak antolatutako elkarretaratze bat izan da. Propio salatzeko lehengo astean argitara atera zela sententzia bat atzera bota zuena trafikoa bideratzen duten agenteek euskarazko B2 maila izateko Donostiako udalak ezarritako hizkuntza eskakizuna. Justizia auzitegiren parean egin dute elkarretaratzea. Antxe nabarmendu dute hizkuntza eskakizunen aurkako sententziak salatzeaz gain. Benetako aldaketak ekarriko dituen lanketa bat egin behar dela orain. Langile publiko guztiek euskaraz jakitea ekarriko duen arkitektura juridiko bat behar da eta horren alde egin behar da. Sententziaz sententzia, euskararen ofizialtasuna bera deseraikitzen ari da botere judiziala, deitoratu dute elkarretaratzeko atera duten adierazpenean. Donostiako udalaren kontra orain eman den honetan eta beste hainbatetan ontzat hartzen diren hainbat premisa deitoratu dituzte. Esaterako, hauxe, diskriminatuta dago gaztelania soilik dakien gutxiengo bat. Eta horren ondorioz, beste hau ere bai, euskararen aldeko ekinaldi positiboek kalte egiten diete gaztelania hutsezko hiztunei. Eta azkena horra, gaztelania gainontzeko hizkuntzen gainetik babestu behar da. Hau da botere judizialak ontzat ematen duen markoa oldarraldiarena, gaztelaniaren erabateko nagusitasunarena, euskara betiko minorizatua nahi dutenena deitoratu dute gaurko protestan. Muinean, euskararen desofizializazio prozesu bat dagoela esan dute, eta igaro hamarraldietan egindako aurrera pausoak kolokan daudela guztiz. Baina aurrera egiteko bideak badira. Kontseiluak berak aurkeztua du, elarekin eta labekin batera 15 urtean administrazioa euskalduntzeko prozesu bat. Gogora ekarri nahi izan dute hori. Oraintxe bertan, alaber, hizkuntza eskakizunen defentsarako egokiak izan daitezkeelakoan, bi lege erreforma aurkeztuta daude Eusko Legebiltzarrean. EH Bildurena da bat. Jeltzaleena bestea. Lehenak, oro har, administrazio publikoan sarbidea izateko irizpide orokor gisa ezarri nahi du euskararen ezagutza. Hain zuzen ere, euskara nahitaezko hizkuntza eskakizun orokorra izatea da erreformaren muina. Eredua malgutze aldera, salbuespen edo geroratze indize bat erantsi dute. Jeltzaleenak berriz, derrigortasun data kendu nahi du legetik, hartara epaileek kontrako ebazpenak jartzeko bide gutxiago izango dituztela iritzita. Zehazki, Euskal Enplegu Publikoaren legean aldaketa bat egitea da EAJ-aren proposamena. 11. artikuluari paragrafo bat gehitzea nahi dute, eta hain justu ere hor jasotzea hizkuntza eskakizunetan nahita ez bete beharreko indizen zehaztapen orokorrik ez dela aplikatuko. Bakarrik aurkeztu zuten erreforma proposamen hori PSE-erekin akordiorik egin gabe. Langileak protestan Donostiako udaletxearen aurrean. Gorka Rubio Barrafoko. Sindikatuen protesta. Eguerdian sindikatuek egin dute protesta Donostiako udaletxearen parean. Ela, Labe eta Esan sindikatuek bat egin dute. Langile gehienak hizkuntza eskakizunen alde daudela nabarmendu dute. Euskararen normalizazioa Euskal Langile Mugimenduaren defentsa da aldarrikatu dute. Euskal Herrian euskaraz lan egin eta bizitzeko eskubidearen aurkako oldarraldirik ez dugu onartuko, lanerako eskubidea eta gure herrian euskaraz bizitzekoa ez baitira kontraiarriak, osagarriak baizik. Haiek ere botere legegileari eskatu diote zuztarreko lege aldaketa bat bultzatzeko.